Assalamu alaikum, Asin Hoca. Bu Azad Nazar eşittirişi mikrofon aldı Sarvar Usman. Bugün Özbekistanlık tadbirkar Sherzodning Azad Nazarı. Assalamu alaikum Sherzod.
Aleyküm selam.
Sherzod, bana Özbekistan Respublikası Prezidenti 15. April günü tadbirkarlık faaliyetini amalga aşırış ve devlet hizmetlerini körsatış bilen bağlıq tartibatlarını yana da takamillaştırış çara tadbirleri doğrusu da karar imzaladı. Men hazır kararını nomini uzundan uzun okup verdim. Karar hakkında elbette gaplashamiz. Avvaliga siz tadbirkor sifatida şu kundagi joriy tartibotdan qoniqasizmi, qoniqmaysizmi?
Masalan, o'zimizni sohadan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, endi masalan 4 yil, 5 yil oldingiga nisbatan qarasak, hozir ancha erkinliklar ko'p. Masalan, 4-5 yil oldin litsenziya olish yoki bir sertifikat olish masalasida yugur-yugurlar, haligi byurokratizm va boshqa masalalarga qaraganda hozir 2-3 barobarga kamaygan amalda ko'rinyapti ham, faoliyatimizda ham, boshqa narsada ham ko'rinyapti. Endi bu faqat yugur-yugur emas, u tadbirkorlik charchatadigan narsa mana shu hujjatbozlik bo'ladi. İkinci yana bir masalasi bor, bu o'sha ruxsat yoki litsenziyani olishdagi to'lov masalalari. To'lov masalalari ham oldingiga nisbatan ancha kamaygan, lekin endi shunaqa ayrim holatlar ham bo'lib turadi. Siz kutmagan joydan mana bunaqa ekan deb turib arzalashdi deb o'ylaysiz, lekin bu endi bilmadim, bu qonun doirasida emas, qonun ichida, qonun yoki o'sha qonunga qilingan yo'riqnoma yoki tartibotlardan kelib chiqib qilinadimi, yaqinda bir narsani guvohi bo'ldim, eshitib qoldim. Shunaqa bir litsenziyani o'tgan yildanmi adashmasam 2 barobarga 50% kamaytirilgan ekan. O'sha kamaytirilgandan keyin qayta muddatli litsenziyalar bo'ladi, masalan 5 yilga beriladigan nima qilingan shunaqa, yoki shu litsenziyalovchida qanaqadir bir o'zgarish bo'ladi. Manzil o'zgarishi mumkin, nom o'zgarishi mumkin, yoki shunga o'xshagan, yoki mahsulotga bir o'zgarish bo'lishi mumkin. Shunaqa bir o'zgarish tufayli murojaat qilishgan. Murojaat qilganda aytishdiki, mana to'lov 50% bo'ladi hozir, avvalgidek emas, kamaydi. Endi xursand bo'lib biz to'ladik, nima qildik, kutib yurdik. Odatda 3 kun 4 kunda oladigan o'sha litsenziyamiz 38 kunda oladi deyishyapti.
Litsenziyalashni gapiryapsiz, prezidentni 15 aprel kungi qarorida aynan shu masala ham tilga olingan. Masalan, 2014 yil 1 iyundan boshlab tadbirkorlik faoliyati sohasidagi litsenziyalanadigan faoliyatning va ruxsat etish xarakteriga ega hujjatlarning alohida turlari bekor qilinadi va rasmiylashtirishning muddatlari va yig'imlari miqdorlari qisqartiriladi deyilyapti. Endi bu qarorga ilova berilgan, u alohida o'tirib o'rganiladigan hujjat va radio suhbatda u hujjatni tahlilini qilishni iloji yo'q. Endi sizni nazaringizda ruxsat etish xarakteriga ega hujjatlarning alohida turlari bekor qilinadi deyapti prezident o'z qarorida. Sizni nazaringizda o'sha qanday turlar bekor qilinishi kerak? Sizni nazaringizda nima ortiqcha?
Hozir bu mana soddalashtirish, osonlashtirish, erkinlashtirish ma'nosida bo'layotgan qaror, qonun, qoidalarni foydalanish nimasida bir tendensiya kuzatilyaptida, bu o'sha oldingi SSR Sovet Ittifoqi davridan qolgan yoki mustaqillikni dastlabki yillarida amalga kiritilgan yoki joriyda bo'lgan to'lov narsalar sekin-sekin chiqib ketyapti. Bu degani o'tish davridagi ayrim o'tish nimalari, toifalari yo'q bo'lib ketyapti. Yana masalan misol qilib olish mumkin, shunaqa tashkilotlar, davlat tashkilotlari nimalar litsenziya berish tashkilotlar bor ediki, faqat o'sha litsenziyadan tushadigan kim hisobiga ularni xo'jalik faoliyati yuritilar edi, o'zlarini moliya bilan ta'minlash mablag' bilan va boshqa, ya'niki litsenziya hisobiga kun ko'radigan tashkilot edi. Buning uchun qanchalik litsenziyaga to'liq balandroq bo'lsa yoki qanchalik ko'p aytadigan shunaqa litsenziyalar bor edi, har safar litsenziyaga murojaat qilganda arizani ko'rib chiqish uchun to'lov undirilar edi. Siz litsenziya olish olmasligidan qat'iy nazar, 4 marta sizga rad javobi berilsa, siz 4 marta to'laysiz u arizani ko'rib chiqish uchun, ya'ni alohida litsenziya uchun to'laysiz. Mana shu narsalar soddalashtirilyapti, kamaytirilyapti yoki umuman yo'q qilinyapti. Bu juda yaxshi narsa, chunki bu qonun qoida tartiblar shunaqa egiluvchan qilib ishlanganki, agar siz bilan qatlashgan yoki sal byurokratroq bir amaldor bo'ladigan bo'lsa, xohlaganicha o'zi tarafga tortib, sizga rad javob berishga haqqi bo'lar edi. Hattoki ba'zi hollarda sud bilan ham o'zini nima qilib himoya qilib o'sha litsenziyani ololmagan holatlar ham bo'lgan. Endi men yaqin atrofda eshitmadim, lekin shunaqa narsalarga guvoh bo'lganmiz. 4-5 yil, 2005-2006 yil atrofida.
Ya, xuddi shu joyda qarordan yana bir parcha keltirmoqchiman. Demak, 15-yil 1-yanvargacha bo'lgan muddatda faoliyatning ayrim turlarini litsenziyalashda bir darcha tamoyilni qonun hujjatlari darajasida joriy etishni ta'minlash belgilab qo'yilibdi. Bu ham menimcha o'sha sizni fikringizni dalili. Shu paytgacha o'sha litsenziya olish uchun nechta idoraga qatnashishga to'g'ri kelar edi?
Bu narsa sizni qaysi sohaga yoki qaysi faoliyat turiga litsenziya olishingizga qarab edi. Endi to'liq haligi nimasini ro'yxatini bilmayman. Masalan, dorixona uchun litsenziya oladigan bo'lsa, uni ma'lum tartiblari bor. Masalan, o'sha yerda ishlaydigan sotuvchi xodimning birinchidan mutaxassis bo'lishi, diplom olib, provizor yoki bo'lmasa farmatsevtika bo'lsa, oliy ta'lim muassasasini bitirgan mutaxassis bo'lishi. Keyin o'sha alohida o'sha xodim uchun deylik, sanitariya nimasidan kasal emasligi haqida ma'lumotnoma, yuqumli kasalliklar dispanseridan, narkologiya dispanseridan ruhiy kasalliklar dispanseri shunaqa qilib ko'p ferichin degan narsa bo'ladi. 14ta, 15ta, ayrim holatda 30-40tagacha hujjat yig'ilar edi. Yoki mana boshqa so'rovnoma qilsak, mana noshirlik faoliyatida nashriyotlar uchun beriladigan litsenziyada bunda o'sha to'lov arizani ko'rib chiqish haqidagi to'lov, undan keyin arizani o'zi xodim mutaxassiski yana kamida o'z sohasi bo'yicha 3 yildan ortiq muddatda ishlagan bo'lishi kerak. Shunaqa hali hech kimdan tasdiqlanmasdan turib olinadigan yig'iladigan hujjatlar va ayrim davlat yoki jamoat organlaridan tasdig'i bilan murojaat qilib olinadigan hujjatlar bo'lar edi. Mana shunaqa davlat organlaridan olinadigan hujjatlarni menimcha umumiylashtirib, bitta joyga yig'ib, hammasini bir joydan beriladigan qilib, menimcha yagona o'sha oyna, o'sha bir darajada tamoyil qilinadigan bo'lishi mumkin. Bu vaqt qancha narsa tejaladi, mablag' tarafdan ham. Keyin qanchalik idoralardan ko'p hujjat yig'ilsa, o'sha idoralardan keladigan hujjatlarni qalbakilashtirish masalasi ham bor. Buni yashirish kerak emas, bu bor narsa. Shunaqa holatlar bo'ladi. Masalan, bitta tashkilot bir idora ruxsatnoma yoki shu ma'lumotnoma beradi. Deylik, o'sha ma'lumotnoma o'sha idorada ro'yxatdan o'tmaydi. Shunchaki blankasiga pechat qilib, printerdan chiqaradi-da, tagiga imzosini qo'yib, haligi tadbirkordan yoki shaxsdan pulini olib qovoradigan holatlar ham masalan ko'p uchragan.
Sherzod, yana bir parcha o'qib beraman qarordan. Eshiting. Demak, 14-yil 1-oktyabrdan boshlab O'zbekiston Respublikasining interaktiv davlat xizmatlari yagona portalida moliya, soliq, statistika va boshqa turdagi hisobotlarni interaktiv rasmiylashtirish va taqdim etish, soliq va boshqa majburiy to'lovlarni, kommunal to'lovlarni, litsenziya va ruxsat etish xarakteriga ega hujjatlar bo'yicha ko'rib chiqishda va ularni olishda to'lanadigan yig'imlarni va davlat bojlarini internet banking tizimi orqali to'lash va ma'lumotnomalar olish va boshqa interaktiv davlat xizmatlaridan foydalanish imkonini beradigan maxsus tadbirkorlik subyektining kabineti ishlashini ta'minlashi lozim debdi va bu vazifa aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasiga yuklatilgan. Juda uzun o'qidim, lekin mazmunni tushundingiz. O'sha internet orqali bu masalan sizni suyuntirsa kerak tadbirkor sifatida yana.
Yo'q, bu narsa o'zi hozir amalda bor. 2014-yil 1-yanvardan boshlab masalan o'sha soliq hisobotlari bo'lsin yoki bu davlat statistikasiga topshiriladigan hisobotlar bo'lsin, hozir qog'ozda qabul qilinmayapti. Yilda bir marta o'sha elektron kalit degan narsa bor, elektron kalit olasiz. Uni olish uchun o'sha davlat soliq xizmatida alohida markaz bor, texnika markazi. O'sha markaziga eng kam shartni 10% miqdorida to'lab, bir yilda bir marta o'sha elektron kalit olasiz. O'sha kalit sizni internetga o'sha davlat organi bilan bog'lanib, haqiqatdan ham sizga tegishli hisobot borayotganligini elektron shaxsingizni tasdiqlash uchun-da u narsa. Bu juda ko'p taraflama, masalan bizga, masalan o'zimiz soliq organida hali qog'ozda olib borib, ertalab borib, kechgacha navbatda turib, yana kechqurun hali ozgina qolgan bunaqaki man bu joyga xafa ekan deb turib qaytarib yuborib 3 kun 4 kunlab 10 minut 15 minutda topshirsa bo'ladigan savodlar uchun 3 kunlab og'ir bo'lgan paytlarimiz bo'lgan. Bunga hali ko'p bo'lgani yo'q. 2 yil oldin ham shunaqa muammo bor edi. 1 yanvardan boshlab umuman qog'ozda olish to'xtatildi. O'tgan yilda qog'ozda ham elektron holatda ham olish boshlandi. Elektron holatda ko'pchilik qiynaldi, biz o'zimiz ham qiynaldik, jo'natilmagan paytlarimiz bo'ldi, qog'ozda olib borgan paytlarimiz ham bo'ldi. Lekin mana hozir o'sha narsa tizimga tushib oldi. Biz uchun masalan bu juda katta qulaylik bo'ldi. Shunaqa holatda bo'lyapti, masalan, 1 yilda 1 marta soliq idorasiga bormaymiz. Hisobot o'sha elektron tartibda ketaveradi. Hisobotda xatolik bormi? O'sha saytdagi sizning kabinetingizda o'sha hisobotni to'ldirayotgan paytingizda ko'rsatadi. Hali mantiqiy xatolik bor. Tekshirib ko'ring, butun elementlar raqamlarni terayotgan paytingizda adasi boshqasi bosilib ketishi mumkin. Mana shunaqa holatda hamma narsa avtomatlashtirildi. Bu narsa endi faqat O'zbekistonda emas, butun dunyoda bor bo'lsa kerak.
Albatta.
O'zbekiston uchun yangiligu, lekin dunyo bo'yicha menimcha yangilik emas, lekin bu juda ijobiy katta yangilik deb
Endi yana bitta ikkita savol qoldi. Biz bugun siz bilan o'rganayotganimiz qaror prezidentning 7-apreldagi farmoniga muvofiq qabul qilingan va o'sha farmonda O'zbekistonda kichik biznes subyektlarini xodimlari shu paytgacha 100 nafargacha bo'lgan ekan, endi 200 kishigacha deb belgilab qo'yilibdi. Masalan, men biznesmen emasman. Nima farqi bor? 100 kishigacha edi, endi 200 kishigacha deb belgilab qo'yilishini.
O'zbekistonda yirik tadbirkorlik, ya'ni masalan, oligarxlar darajasidagi tadbirkorlik masalan bor deb o'ylamayman. Men bo'lishi mumkin, lekin oshkora ochiq masalan xalq bundan xabardor emas. Boshqa tadbirkorlik va umumiy tadbirkorlik, shu tadbirkorlik tabaqalangan va kichik biznesga yoki kattaroq biznesga bir-biridan farq qiladigan darajada imtiyozlar yoki cheklovlar yoki preferensiya degan narsalar berilgan. Siz aytayotgan 100 kishi yoki 200 kishiga aylantirildi deyapsiz, masalan eng kichik korxona yoki kichik biznes vakili deb hisoblanadigan korxona shu paytgacha 100 kishigacha xodimi bo'lsa, ma'lum imtiyozlardan foydalanar edi. Masalan, yagona soliq to'lovi degan narsa bor. Yoki umumiy soliq to'lovi degan. Umumiy soliqda soliqni turi ko'p. Soliqni turi ko'pda o'zidan kelib chiqib, masalan, o'sha maktab nimasini rivojlantirib yoki yo'l jamg'armasiga yoki foyda solig'i infrastrukturani rivojlantirish solig'i va hokazo o'tib ketar edi. Bunda umumiy faoliyatdan, umumiy aylanmadan to'lanadigan soliqlar va olingan sof daromaddan to'lanadigan soliqlar bo'ladi. Ajralari edi. Endi soddalashtirilgan haligi soliq tizimi borda, bunda yagona soliq to'lovi deb to'lanadigan narsa bor, faqat bir xil soliq to'laydi. Yagona soliq to'lovi. U tashkilot foyda qiladimi? Hisob foydasi bormi? Hisob foydasi yo'qmi? Uni ahamiyati yo'q. U tushgan tushumdan, ya'ni sotgan narsasidan imtiyozi bo'lsa 5%, imtiyozi bo'lmasa 6%, qishloq xo'jaligi korxonalari sal boshqacharoq, masalan, haligi lotereya bilan shug'ullanadigan korxonalar sal boshqacharoq, hammasining o'zini foizi bor, foiz stavkasi bo'yicha soliq to'lanadi, ya'ni solig'i soddalashtirilgan. Mana shunaqa imtiyoz va cheklov preferensiyalardagi bir-biridan ajratish qaysigadir ko'proq yordam berish yoki ishini osonlashtirish maqsadida bu kichik biznes va o'rta biznes yoki yirik biznesga ajratilgan. O'sha kontingentda xodimlar sonining cheklanishi masalasi ham xuddi shunaqa. 100 kishidan ortdimi, u kichik korxona emas. U agar yagona soliq to'layotgan bo'lsa ham umumiy soliqqa o'tish majburiy bo'lib qolar edi.
O'sha 100 kishilik minimumni 200 kishiga ko'tarib qo'yishi demak tadbirkor uchun yaxshi ekanda?
Tadbirkor uchun yaxshi, chunki masalan shunaqa bularni bozor raqobat bilan tirik bo'ladi. Yirik korxona va kichik korxona bir xil mahsulot ishlab chiqaryapti. Kichik korxona qaysidir imtiyozdan foydalanyaptida, yirik korxona o'sha imtiyozdan foydalanolmaydi. Lekin yirik korxonani ham o'ziga yarasha kichik korxona qilolmaydigan, amalga oshirolmaydigan imtiyozlari bo'ladi. Tashkilotda 90 ta xodimi borda bitta korxonani. U imtiyozdan foydalanib mahsulot ishlab chiqaryapti. Bittasi o'sha xodimlar soni 110 ta. U boyagi nimadan imtiyozdan foydalana olmaydi. O'rtasida tabiiyki raqobatga salgina buzilishi masalasi bo'ladi. Endi 200 kishigacha bo'lgan korxonalar bir xil imtiyozdan foydalanadi degani bu.
Sherzod, oxirgi savol, bir xulosa o'rnida, shu O'zbekistonda kichik biznes uchun yaratilgan sharoitlar yildan yilga yaxshi bo'lyapti deya olasizmi?
buni albatta aytvorish mumkin. Buni masalan bu faqat qog'ozda yoki o'sha qonun, farmon yoki qaror chiqib qog'ozda qolib ketayotgani yo'q. Chunki masalan hukumat ham, davlat tepasidagilar ham, amaldorlar ham, o'sha davlat korxonalari yoki nazorat korxonalari ham ko'ryaptiki, qanchalik masalan iqtisodni chiqib erkinligini kamaytirib yoki nazoratni kuchaytirgan sari biznes tadbirkorlik hali teневой biznes deydiyu shunaqa yashirin biznesga o'tib ketaveradi. Bu bir. Ikkinchidan rivojlanishi bo'lmaydi. Masalan shu nazoratni oshirganda boringki tushayotgan tushumni deylik 10%ga oshirar haligi yashirin biznesdagi yuzaga chiqaribdi. Lekin o'shani erkinlashtirish bilan o'shani 10%mi 50%gacha oshib ketyapti. Masalan buni o'zi hayotni o'zi nima o'zi iqtisodimiz ko'rsatyaptida masalan bizda deylik 5-6 yil oldingi ishlab chiqarish yoki faoliyatimiz bilan hozirgi faoliyatimiz o'rtasida juda katta farq bo'lyapti. Eng masalan hali salbiy tarafini ko'proq olib qaraydigan bo'lib qarasak ham lekin ba'zir ijobiy tarafi ko'rinyapti. Bu yaxshi narsa. Lekin bitta narsa borki bu ma'lum muddatga deylik 5 yilga mana shunaqa imtiyoz berildi yoki mana shu qaror 5 yilgacha amal qiladi tarzda emas, umumiy masalan shuncha narsani muddatsiz qilsa masalan yaxshiroq bo'lar deb o'ylayman. Bu qaror muddatli bo'lmasa kerak 2014-yil 1-yanvardan boshlab ayrim 2009-yilda joriy qilingan imtiyozlar bekor qilindi chunki 5 yil muddatga qilingan edi.
Bu qarorda unaqa muddat belgilangan emas. Har holda
qaror ma'noda.
Sherzod, katta rahmat sizga. Aziz tinglovchi, demak, o'zbekistonlik tadbirkor Sherzodning ozod nazari edi.